Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu fostul deputat liberal-democrat Vadim Pistrinciuc despre primul tur al alegerilor locale generale.
Prima dată am văzut când toate partidele și-au adjudicat o victorie. Am văzut socialiștii, au zis că pe primul loc la votul politic, am văzut acum, pentru care este, apropo, primele alegeri locale din
istoria lor. Și Partidul Democrat a spus că a ieșit învingător.
Și Partidul Democrat are învingător la primar din primul tur.
Fiecare al patrulea primar ar
am văzut
fi din partea PD-ului.
Mai mici care au o reprezentanță. Am văzut colegii mei de la PLDM, foștii mei colegi care au un rezultat foarte bun, sunt pe locul 4, chiar au 30 și ceva de primari și au mulți în turul 2. Am văzut candidați independenți care au participat la lege. Toți și-au adjudecat pe victorie. Este un lucru foarte important. Este prima dată. Aduceți-vă
deci nimeni
alegerile.
Nu se consideră pierdant.
Cum? Sunt oameni care au așteptat mai mult, au vrut să treacă mai mulți consilieri, dar inclusiv faptul că partidele și-au adjudecat victorii, inclusiv faptul că nu am avut situații critice la nivel național cu alegerile, nu am atestat cumpărări de voturi masive și alte lucruri, inclusiv nu am avut mișcări foarte bruște, transfugi, presiuni masive când peste noapte duc într-o parte, alate că noi am avut alegeri libere și corecte. Al doilea indicator care mă bucură pe mine este numărul mare de candidați și inclusiv independenți, ceea ce înseamnă că oamenii nu se temeau. Dacă vă aduceți aminte, vreo 2-3 ani în urmă, oamenii se temeau să nu că să vină candidați. Erau situații când în anumite sate era un singur candidat la funcția de primar. Era un lucru clar, impus artificial, prin frică, dacă candidezi, apoi să vezi că ai să ai probleme. Asta era principiul de funcționare. În al treilea rând, cel mai important lucru care îl văd eu în aceste alegeri, dacă sumați rezultatele tuturor partidelor pro-europene, hai să spunem așa, nu ne place cuvântul ăsta, partidelor care pledează pentru un model de un proiect de dezvoltare europeană a Moldovei, inclusiv al comunităților lor. Deci oamenii văd în primul rând, înțeleg că comunitățile lor se pot moderniza pe acest model, nu pe modelul euroasiatic, vine cineva și îmi dă o dată în câțiva ani acolo sau aștept când ați treacă delegația pe lângă mine să-mi repare drumul. Dacă însumăm toate aceste partide, cu toți primarii, consilierii și cu votul politic, vedem anume aici, în realitate, că cetățenii Republicii Moldova, într-o majoritate, nu covârșitoare, dar în majoritate, pledează pentru modelul european de dezvoltare. Îi înțeleg că comunitatea ta o schimbi dacă ai să ai proiecte de dezvoltare de infrastructură, ai să fii competitiv, ai să implementezi calitativ proiectele date, ai să ai activitate acolo, nu doar ca să vină cineva. Și asta e un lucru foarte bun.
Dar prezența la vot a fost redusă?
Eu nu cred că este un singur factor care spune acest lucru. Să nu uităm că noi am mai avut alegerile în Chișinău, care au fost anulate. Tema asta a fost discutată atât de mult în public, oamenii parcă unii nu mai credeau în exercițiul votului. În al doilea rând, nu au fost atât de multe bătălii la cuțit între actorii politici. Și nu vorbesc doar între cei care se află la guvernare, fapt ce li se reproșează destul de mult, dar chiar la nivel de comunități eu n-am simțit lupte din astea acerbe. Au fost alegeri pe timp de pace. S-a respirat liber. Asta este important.
Rezultatele turului 2 al alegerilor locale în municipiul Chișinău ar putea să zdruncine un pic actuala coaliție parlamentară sau din contră ar putea să limpezească
în mod inevitabil, apele? În mod inevitabil. Orice alegere, cât de tare n-ai să strădui tu să ai pacturi de neagresiune, orice alegere înseamnă conflict, orice alegere înseamnă contradicție. Contradicția poate fi pe tonul ridicat, însă în mod inevitabil că anumite frustrări, anumite supărări în coaliție vor fi. Mai departe, depinde cum ele vor fi gestionate.
Și va fi o mare diferență dacă învinge Ion Ceban, socialistul, sau Andrei Năstase, reprezentantul blocului acum?
Pentru mine va fi o diferență. Eu pot să vă spun care e motivația mea pentru aceste alegeri. Eu înțeleg discuțiile între cine e profesionist, cine nu e profesionist. Noi atât de mult am fost administrați de oameni cu experiență că am ajuns să nu avem nici parcuri de grabă prin oraș. Da? Prima motivație de ce eu am să merg și să îndemn pe alții să meargă la alegeri și să voteze cu Andrei Năstase din simplu motiv că lui s-a furat victoria. Eu consider că dacă noi vrem să construim un stat civilizat, noi am admis una din cele mai mari injustiții democratice din istoria statului nostru, anularea acestor alegeri. Consider că asta este o mare pată pe imaginea Republicii Moldova, dar și pe evoluția istorică, dacă doriți, a statului Republica Moldova. Dar eu vreau să repar greșeala asta. Atunci oamenii o să judece ce este bine, ce este rău. Și eu cred că foarte mulți actori politici care supărați și au de ce să supere și el nu are caracter simplu și critici sunt, trebuie să-și pună întrebarea ce fac ei cu această moștenire, cu acest vot anulat, cu aceste alegeri anulate. Fiindcă dacă acest lucru se trece cu vedere, dacă doriți această justiție a democrației nu se produce, asta înseamnă că portița de a face acest lucru încă va fi deschisă și pentru alte generații de politicieni. Iar acest lucru nu trebuie să aibă loc. Fiindcă noi am fost o democrație electorală. Inclusiv în cei mai grei ani, când nu se plăteau salarii, 94-98, noi am avut guverni care sucedau, alegeri care schimbau, primari și așa mai departe. Și dacă nu reparăm acest lucru, va trebui pe urmă să suferim consecințele, poate cu altă guvernare, când va fi ea, când o guvernare nu este veșnică.
Se fac sondaje de opinie și cetățenii la întrebarea pe ce cale merge Republica Moldova încă ezită să răspundă că drumul este drept. De ce?
Starea asta este o stare absolut normală și critică. Urmează încă mult efort în revenirea normalității la noi. Provocările în fața noi guvernări sunt mult mai mari decât ne le putem imagina. Avem și coaliții politice într-un fel incomode. Stau și mă gândesc când s-ar putea schimba starea asta și în ce fază.
Cel puțin guvernanții asta spun că dacă reușesc o veritabilă reformă în justiție, ar putea încetul cu încetul să apară rezultate și în alte domenii.
Așa este, dar eu nu aș lega fericirea colectivă de reforma justiției. Tare mi-e teamă că primele efecte ale unei reforme a justiției vor trezi și nemulțumire în foarte multe cercuri. Partea bună este că, în pofida oricăror rezistenții care le opune sistemul, schimbarea se va produce într-un fel sau altul, din simplu motiv că noi așa o cotă înaltă de solicitare publică de justiție nu am avut niciodată în Republica Moldova. Modelele de comportament și de relaționare la instituții din trecut nu mai corespund cu aspirațiile și cu cei ce vor oamenii astăzi. Dacă în anii 90 toți încercau să se adapteze și se simțeau relativ ok în acel tumult de criminalitate organizată și justiția a servit, mai apoi clientelismul politic care a fost pe parcursul anilor 2000. Păi acum noi vedem că toate categoriile de vârstă de cetățeni, de la cei tineri până la cei în vârstă, într-adevăr vor justiție. Și chiar dacă o să fie rezistență în sistem, vor fi în permanență forțe sociale, civice, care vor pune presiune enormă. Sunt oameni buni în sistem sau sunt oameni cu o gândire critică, care în continuare stau și așteaptă să vină un boieraș să-i conducă și așa mai departe și nu fac un pas în față. Eu i-aș încuraja să fac acest pas în față, să nu rămână manipulați de feudalii Breslii, care încearcă să-i convoace în ședințe ilegale pe judecători sau care încearcă să creeze niște grupulețe în rândul procurorilor și așa mai departe, să iasă, să spargă gheața asta, fiindcă mai departe nu o să fie posibil. Ei trebuie să înțeleagă că oamenii așteaptă o schimbare. Ei nu pot merge paralel sau în contrasens cu cetățenii, la care mai adăugăm și solicitarea din afară. În Moldova se investește foarte mult, dar din cauza unei justiții șubride și de multe ori corupte, țara este nesigură și investiția este nesigură.
Reforma în justiție ar putea încetul cu încetul să stârpească corupția. Cum se scapă de sărăcie?
Prin măsuri complexe și prin multă muncă și minimalizate șretlicurile și șmecherile politice. Sigur, reforma justiției este un pas important, fiindcă asta ar aduce mai multă siguranță economică. În al doilea rând, este foarte important ca să fie o liberalizare pragmatică a economiei, ca oamenii care pot și vor să activeze individual, să facă o mică afacere, să poată face liber acest lucru. Dar eu nu sunt adeptul unui liberalism sălbatic, că trebuie chiar totul să fie ultraliberalist, să nu avem taxe și așa mai departe. Și eu foarte mult înțeleg pe oameni de afaceri care zic că trebuie de coborât taxele, trebuie să dăm mai multe motivații celor care activează economic. Dar foarte puțini oameni înțeleg care este situația Republicii Moldova. Noi avem o situație unicală. Noi am pierdut aproape 50% din populație de la independență încoace. Aveam aproape 700.000 de pensionari, la care mai adăugați circa 120-150.000 de persoane cu dizabilități, la care mai adăugați vreo 100.000 de familii beneficiare de ajutor social care din vari motive se află sub venitul minim garantat, sub limita sărăciei. Avem aproape 1.000.000 de oameni care sunt dependenți sociali și aproape 1.35 milioane care muncesc. Vă dați seama, dezechilibrul este enorm. Deci noi nu avem posibilitate să fugim de responsabilitatea socială. M-am bucurat, de exemplu, când am văzut guvernul și doamna prim-ministru a anunțat un buget al solidarității și că ei au în vedere anumite creșteri de salarii și de plăți. Dar evident că aceste creșteri de salarii și de plăți nu pot fi făcute fără cineva să contribuie, fără o responsabilitate fiscală mai înaltă. Al treilea lucru este mult cunoscută apropierea noastră de Uniunea Europeană. De ce? Fiindcă asta înseamnă foarte multe investiții. Și nu în ultimul rând, e necesar într-adevăr să vezi ce faci și cu proprietățile statului. Statul are multe proprietăți din care câștigă destul de mult, dar din păcate până în aceste decenii tranziție și de independență, proprietatea statului tot timpul a fost întreprinderile de stat. Monopolurile de stat au fost o atracție foarte mare, mai degrabă pentru oameni necinstiți și neonești, care au confundat politica cu buzunarul propriu, și statul a fost lipsit de venituri foarte mari. Nu știu dacă asta este o rețetă de succes pentru a combate sărăcia, dar știu că cel mai dificil este să combine aceste lucruri. Responsabilitatea socială, ca să faci plățile sociale către cei care nu pot munci, au atins o vârstă sau o dizabilitate, și pe de altă parte să încurajezi oamenii să facă activitate economică. E foarte greu să combine aceste lucruri. Reforma justiției, reformarea instituțiilor statului, administrații publice, curățirea, este o precondiție ca toate celelalte să crească.
Dumneavoastră, la începutul discuției, ați amintit că o provocare e și actuala guvernare, care e compusă din două entități politice, blocul acum și PSRM. Credeți că nu coincid viziunile asupra felului cum trebuie să fie rezolvate problemele în stat? S-a reușit să se facă abstracție de geopolitică și să se concentreze ambii actori politici pe aceleași rezolvări de probleme?
Eu aș zice că ar fi absolut anormal dacă ar avea viziuni absolut identice. Deci eu cred că reușesc să mențină o dezbatere civilizată. În spațiul public nu vedem contradicții atât de multe și atât de des. Pe chestii de principiu, parcă se votează împreună, dar în mod normal ar trebui să aibă viziuni diferite, fiindcă sunt partide nu doar geopolitic diferite, dar și partide ideologic diferite. Unul de stânga, altul mai de dreapta. Sigur că o să fie multe și cred că sunt multe scânteii și care nu apar în public. Vedem că unele mai răsară în public. Eu n-am să mă mir dacă presiunea politică va fi și mai înaltă. Cel mai important e să ai rațiune, să rezolve anumite conflicte care apar. Doi, să înțelegi până când mergi, până unde, fiindcă într-adevăr este o coaliție neortodoxă. Trei, clar să planifici care sunt scopurile comune și până unde poți merge unul cu altul.
Doamnelor și domnilor, a fost deputatul liberal-democrat, fostul deputat liberal-democrat Vadim Pistrânciuc, în dialog cu Valentina Ursu.